قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
Diz Muhammad: se amam a Allah verdadeiramente, sigam-me para que Allah os ame, e assim perdoará os seus pecados. E Allah é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo.